Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa berkumpul di dalam masjid ini pada malam ini, malam Kamis 11 Safar 1436 Hijriah, untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang bertemakan hartaku membawaku ke dalam surga. Tema ini sengaja saya bahas untuk lebih mengenalkan kepada kita semua bahwasanya ada beberapa hal yang keliru yang dimiliki oleh sebagian kaum muslim tentang berkaitan dengan harta. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasanya harta adalah salah satu sumber ataupun pokok yang dengannya seorang manusia bisa hidup, yang dengannya seorang manusia bisa melakukan aktivitas kehidupan, baik itu kehidupan yang berkaitan dengan akidah dia ataupun ibadah dia ataupun hubungan dia dengan sesama manusia. Maka salah satu saya katakan, bukan satu-satunya, yang merupakan perkara penting di dalam kehidupan manusia adalah perihal harta. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang dengan pembahasan tersebut, yaitu yang berkaitan dengan harta, insyaallah taala akan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tentang sudut pandang atau persepsi tentang harta. Bagaimana sebenarnya Islam membicarakan tentang harta? Bagaimana seorang muslim melihat harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia? Dan dengan membicarakan ini, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bahwa semua yang keliru yang berkaitan dengan harta bisa kita obati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan beberapa sudut pandang yang diambilkan dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang harta. Yang pertama, ketahuilah baik-baik, pemilik asli harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemilik asli harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya sebagai pewaris yang Allah wariskan harta kepada kita. Dan kata pewaris ini harus dimaknai dengan penting. Karena dengan ini akhirnya kita benar-benar mengetahui hakikat harta. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Artinya, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan sedekahkanlah dari apa-apa yang Allah telah jadikan untuk kalian sebagai pewaris di dalamnya. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran menarik. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara iman dengan bersedekah dengan harta di jalan Allah. Kalau ingin saya tarik garis kesimpulan, tanda orang yang beriman adalah yang bersedekah di jalan Allah. Ini selalu bergandengan. Dan di dalam malam sebelumnya atau sebelumnya lagi, saya sudah menyebutkan di dalam Al-Quran sering sekali disebutkan hal yang bergandengan. Di antaranya ini, tanda keimanan adalah yang bersedekah dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Jangan mengaku, mengklaim diri sebagai orang yang beriman sebelum Anda meletakkan harta Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, membicarakan tentang sedekah itu biasanya cocok di hadapan orang-orang yang diluaskan rezekinya. Tidak. Rubah pikiran Anda, pola berpikir Anda, mindset Anda tentang sedekah bahwasanya hanya khusus untuk orang yang diluaskan rezekinya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhdun muqil. Artinya sedekah yang dikeluarkan tatkala dengan cara bersusah payah di saat harta sedikit. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan yang sama, beliau bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat. Biasanya orang sehat itu ingin jalan kemana-mana, ingin makan, minum apa saja, ingin berpakaian yang dia inginkan. Makanya berat untuk bersedekah. Tatkala berat, tatkala sehat dan berat untuk bersedekah, dia bersedekah juga, besar pahalanya di sisi Allah. Wa anta saddaqa sahihun syahihun. Akibat sehat timbul sifat yang kedua di dalam diri, yaitu sifat bakhil, kikir, pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya. Apalagi ditambah dengan sifat yang ketiga dan keempat, takut miskin ingin kaya. Takut miskin ingin kaya. Di saat perasaan-perasaan empat itu ada di dalam diri kita, kita mau juga bersedekah di jalan Allah, itu tanda iman. Hilangkan persepsi dari bapak, ibu, saudara, saudari sekalian, sedekah hanya milik orang yang diluaskan rezekinya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bentengi diri Anda walaupun hanya dengan setengah kurma. Setengah kurma bukan berarti kita memahami bersedekah dengannya, tetapi walau sedikit pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala yang sedikit tersebutlah itulah yang besar di sisi Allah. Wajar orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah bersedekah setiap bulan mungkin 1 juta, wajar karena dia punya miliaran. Yang tidak wajar adalah tukang beca miskin tetapi masih menyisihkan. Dia punya manajemen sedekah di dalam dirinya. Setiap hari saya harus bersedekah sekian ribu rupiah. Hilangkan dari diri Anda sekarang, sedekah bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sedekah yang 100 rupiah ikhlas karena Allah, di saat sedikit harta, di saat kita sangat membutuhkan, di saat kalau saya sedekahkan saya nanti makan apa? Sebenarnya jawabnya mudah, makan nasi. Tapi dia bingung, nanti saya akan makan apa? Ini tidak tahu, saya pokoknya ingin bersedekah. Saat itu iman berbicara. Bapak, ibu, saudara, saudari, ini pelajaran menarik dari ayat ini. Tapi itu bukan yang saya sebutkan tadi. Allah berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan sedekahkan dari apa-apa yang Allah jadikan harta bagi kalian sebagai pewaris di dalamnya. Makna pewaris adalah, perhatikan baik-baik, terutama orang-orang yang tergila dengan harta, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ma yaqulu ibnu adam mali mali. Anak manusia mengatakan, hartaku, hartaku, ini hartaku, ini rumah saya, ini mobil saya, ini perusahaan saya, ini warung saya, ini toko saya, ini ketabungan saya. Sering manusia mengatakan seperti itu. Nabi mengingatkan, malaka min malik illa ma akalta fa afnait au labista fa ablait au tasaddaqta fa amdait. Tidak ada harta yang kamu miliki wahai anak manusia kecuali yang kamu makan akan keluar, yang kamu pakai akan habis, pakaian, rumah, transportasi akan hancur. Itu fungsi harta. Yang ketiga, yang kamu sedekahkan itu yang akan tetap. Dan itulah kawan sejati. Dan ini makna dari mustakhlafin. Allah mewariskannya bagi kalian di dalam harta tersebut. Maksudnya apa? Allah kasih kepada kita melalui orang sebelum kita. Bapak kita, kakek kita yang mewariskan hartanya kepada kita. Lalu kita gunakan untuk makan, itu akan keluar lagi. Untuk pakaian, itu akan hancur. Kalau seandainya tidak kita gunakan untuk sedekah kepada Allah, maka kita akan wariskan kepada orang setelah kita. Bukan harta kita. Berarti Pak, rumah yang kita berusaha membangunnya selama ini, mobil, motor yang kita tunggangi selama ini, milik orang lain. Milik orang lain. Ini rumahku, Ustaz. Enggak. Rumahmu adalah yang kamu jalankan di jalan Allah. Kalau seandainya dia meninggal, milik siapa itu? Ahli waris. Saya punya rumah sebesar ini. Saat ini saya meninggal, dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka atas namanya berpindah. Mustakhlafina fi, itu yang disebut dengan mewariskan di dalamnya. Jika tidak digunakan, disedekahkan di jalan Allah, kamu akan mewariskan kepada orang lain. Dan itu bukan hartamu. Nih, yang petantang-petenteng dengan hartanya, sebenarnya dia sedang menghuni rumah orang lain. Sebenarnya dia sedang menunggangi kendaraan alat transportasi orang lain. Mulai saat sekarang Pak, rubah cara berpikir kita. Kalau bertemu dengan seseorang, rubah cara berpikir kita. Masya Allah, rumahnya besar, mobilnya mewah, hartanya bertumpuk. Yang dilihat adalah itunya. Rubah. Berapa yang dia sedekahkan? Berapa banyak yang dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini ukuran sebenarnya yang patut kita dilihat atasnya. Yang patut dijadikan standar prestasi ini. Wallahi Pak, rumah tidak akan pernah kita miliki karena itu akan kita wariskan kepada orang lain. Kecuali tatkala rumah tersebut kita jadikan alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ini poin pertama. Yakini baik-baik, harta pemilik asli harta adalah Allah. Kita hanya mewariskan di dalamnya. Apa faedah meyakini pemilik asli harta adalah Allah? Faedahnya adalah disebutkan dalam ayat. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Orang-orang yang beriman dari kalian dan menafkahkan hartanya, mereka memiliki pahala yang besar. Maksud dari ayat ini adalah siapa yang memiliki, meyakini bahwasanya pemilik asli harta adalah Allah, maka pasti dia akan sangat mudah menjalankan di jalan Allah. Karena dia tidak ada beban. Saya cuma petugas yang Allah kasih sebagai mewakili dari harta-harta Allah. Pemilik asli Allah, pemilik asli harta adalah Allah. Kapan saya diberikan perintah, anfiqu, sedekahkan. Nih, saya sedekahkan. Enggak ada bakhil. Tidak ada kikir, pelit. Ini faedah orang meyakini bahwasanya pemilik asli harta adalah Allah. Dia tidak akan pernah mikir kalau untuk bersedekah. Kapan datang perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Wahai orang-orang yang beriman, bersedekahlah. Bersedekahlah. Maka dengan mudah dia jalankan. Kenapa? Karena dia tahu pemilik asli harta adalah siapa? Dia cuma menjalankan perintah pemilik aslinya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk hal yang dibicarakan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya yang tentang harta adalah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan bahwa kekayaan harta bukan tanda kemuliaan, kemiskinan harta bukan tanda kehinaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin kedua. Muqaddimah tentang harta, yang apabila kita mengetahui benar-benar muqaddimah ini, kita akan mudah, harta kita akan membawa kita ke dalam surga. Kekayaan harta bukan tanda kemuliaan, kemiskinan harta bukan tanda kehinaan. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia jika diuji oleh Allah, oleh Rabbnya, lihat kata-kata diuji di sini adalah garis bawahi baik-baik, diuji, lalu Allah memuliakan dia, memberikan nikmat harta kepada dia, maka orang ini mengatakan, Rabbku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtala, adapun jika diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqah, Allah batasi rizkinya, Allah sempitkan hartanya, fayaqul rabbi ahana, maka dia akan mengatakan, Rabbku Allah Subhanahu wa taala telah menghinakanku. Dua asumsi ini, dua anggapan ini dibantah langsung oleh Allah pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-17. Kalla. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsiri ayat ini surat Al-Fajr dari mulai 15, 16, 17. Allah berfirman, yaqulu taala munkiran 'alal insan fi i'tiqadihi idza wassa'a Allahu 'alayhi fi rizq liyakhtabirahu fi dhalik fayatqidu anna dhalika min Allah ikram laysa lahu lays wa laysa kadhalik. Allah Subhanahu wa taala mengingkari manusia tentang keyakinannya bahwa jika Allah meluaskan rezeki atasnya untuk sebenarnya mengujinya, dia mengira bahwasanya Allah sedang memuliakan dia, dan bukan demikian. Harta, kekayaan harta bukan tanda kemuliaan. Bal huwa ibtilaun wa imtihan, akan tetapi dia adalah ujian, tes dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56. Ayahsabun annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwasanya ketika kami memberikan kekuatan kepada mereka dengan harta dan anak, mereka langsung ingin berbuat baik? Tidak. Tidak mungkin. Atau belum pasti orang yang diluaskan rezekinya itu adalah tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kemudian wa kadzalika fil janibil akhar, demikian pula orang yang di bagian lain, idza btalahu wa imtahanahu wa dayyaqa alaihi fi rizq ya'taqidu anna dhalika min Allah ihanatun lah. Jika Allah menyempitkan hartanya, jika Allah Subhanahu wa taala mempersedikit hartanya, maka dia mengira bahwasanya itu adalah penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab, kalla. Ai laisa al-amru kama za'am. La fi hadha wa la fi hadha. Bukan, arti kalla itu tidak sama sekali. Bukan perkara seperti yang dia kira, bahwasanya harta, kekayaan harta bukan tanda kemuliaan. Kemiskinan harta bukan tanda kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Pak. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sebuah perkara yang sangat menarik. Beliau mengatakan, "Fa innallaha yu'til mal man yuhib wa man la yuhib." Ini ingat baik-baik nih. Ya. Yang kalau melihat orang kaya seakan-akan, "Wah, enak ya. itu kayaknya dimuliakan Allah. Apalagi saya paling benci Pak kalau ada orang miskin nunduk-nunduk di hadapan orang kaya, orang kayanya tidak soleh. Ya? Seakan-akan dia adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat mudarat kepada orang miskin tersebut. Ya akhi, tidak ada bedanya. Yang kaya dengan miskin di hadapan Allah tidak ada bedanya. Semua sama. Buktinya apa? Lihat perkataan Imam Ibnu Katsir. Fa inna Allah yu'til mal man yuhibbu wa man la yuhib. Wa yudayyiqu ala man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan harta kepada siapa yang ia kehendaki dan kepada siapa yang ia tidak kehendaki. Afwan. Allah memberikan harta kepada siapa yang ia sukai dan kepada siapa yang ia tidak sukai. Allah menyempitkan harta kepada yang ia sukai dan kepada yang ia tidak sukai. Buktinya apa? Anda lihat orang-orang yang terkaya sedunia. Di tengah masyarakat Amerika ada namanya majalah Forbes. Majalah yang tugasnya kebiasaannya menghitung kekayaan orang-orang kaya satu dunia. Itu dari mulai nomor 16 sampai nomor 10 tidak ada orang miskin. Dari mulai nomor 1 sampai nomor 10 maksud saya bukan tidak ada orang miskin, tidak ada orang muslim yang merupakan orang paling kaya sedunia. Kalau seandainya kekayaan adalah kemuliaan dari Allah, niscaya berarti orang kafir mulia di sisi Allah. Buktinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kebanyakan kepada orang-orang kafir. Dan ini bapak ibu saudara saudari, penting sekali memahami seperti ini. Sehingga kalau seandainya kita mendapati pertanyaan-pertanyaan sering ditanyakan kepada para ustaz-ustaz, saya ini sholat, saya ini puasa, saya ini bakti orang tua, sholat 5 waktu, berjamaah di masjid, sab pertama, baca Quran, sering doa. Kenapa keadaan ekonomi saya selalu menengah ke bawah? Bahkan kadang-kadang nyungsep di bawah. Gak pernah naik-naik. Gajian cuma salam tempel doang. 1-2 hari, hari ketiga ngutang. Padahal saya ini sholat Ustaz. Saya ini puasa, zakat. Saya ini puasa, kemudian berbakti orang tua. Kenapa keadaan ekonomi selalu terlilit hutang. Sedangkan di samping rumah saya, orang tidak sholat, sebagian kafir, rumahnya tingkat 3, mobilnya mewah-mewah, istrinya 4 perawan semua. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka lihat, yang seperti memahami ini, harta bukan tanda kemuliaan, miskin bukan tanda kekayaan, ini penting. Kenapa? Lihat, kita akan bisa menjawab pertanyaan tadi. Bukan tanda kemuliaan itu. Anda mulia dengan iman Anda, bukan dengan harta Anda. Harta Anda bisa menggapai kekayaan, menggapai kemuliaan di sisi Allah jika hartanya digunakan di jalan Allah. Bukan sekedar banyaknya harta kemudian dijadikan mulia oleh Allah, tidak. Buktinya apa? Perkataan Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, Allah memberikan harta kepada yang Dia sukai dan kepada yang Allah tidak sukai. Allah menyempitkan harta kepada orang yang Dia sukai dan kepada orang yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat karun. Karun. Apakah disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Hartanya banyak. Bahkan para orang-orang di zaman Karun mengatakan, dari kaum Bani Israel, umatnya Nabi Musa mengatakan, ya laitalana mislama utiya Karun. Artinya, alangkah indahnya kalau seandainya kami diberikan kekayaan seperti diberikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Karun. Karun itu, Pak, kekayaannya disebutkan di dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbah ulil quwwah." Sesungguhnya Karun adalah dahulunya kaum dari Nabi Musa. Lalu dia melenceng dari ajaran Nabi Musa dan kami telah berikan kepada Karun harta yang tersimpan. Harta, makanya kalau seandainya ada di sebuah tempat, misalkan di tengah masjid ini, digali kemudian dapat harta, orang akan menyatakan hartanya siapa? Karun. Mungkin dia gak pernah datang ke cakra. Karun pernah datang ke cakra? Sehingga kenapa dinamakan hartanya Karun? Karena saking banyaknya harta Karun. Allah berfirman, "Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihah latanu'u bil 'usbah." Kami telah berikan kepada Karun dari harta yang tersimpan yang kunci-kuncinya dibawa oleh puluhan keledai. Puluhan itu baru kuncinya. Ya, baru kuncinya dibawa oleh puluhan keledai. Tetapi apakah Karun kemudian menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah? Tidak. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Karun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa Karun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ka'annahu la yuflihul kafirun." Artinya, sungguh celaka Karun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Allah menyebutkan bahwasanya Karun yang dia binasa, dia dan harta kekayaannya dilumatkan ke dalam bumi, dibenamkan oleh Allah karena dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya banyaknya harta bukan tanda kemuliaan. Miskinnya harta bukan tanda kehinaan. Karena Allah, Pak, memberikan kekayaan kepada siapa yang dikehendakinya, kepada siapa yang disukainya, dan kepada siapa yang tidak disukainya. Allah menyempitkan harta kepada siapa yang disukainya dan kepada siapa yang tidak disukainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya, "Ustaz, orang yang tadi dia beribadah kepada Allah, bukankah dia aturan mendapatkan kehidupan yang baik?" Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Yang artinya, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, "falanuhyiyannahu hayatan thayyibah," sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, ini ada timbul pertanyaan, "Ustaz, orang tadi beriman, beramal soleh, dia bakti orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi kenapa miskin? Kenapa dia miskin? Sedangkan tadi yang kafir tidak sholat, melakukan dosa-dosa besar, minum khamar, berzina, mencuri, mengoplos, korupsi. Kenapa dia bertambah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Niscaya kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Bahkan di sini terdapat penekanan dari Allah Subhanahu wa taala beberapa kali, "Hayatan thayyibah," sungguh kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Ini bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Tetapi kenapa saya sholat, puasa, zakat, haji, puasa, kemudian mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, tetapi keadaan ekonomi saya masih menurun, tidak mencukupi kehidupan saya. Saya masih dikategorikan sebagai orang fakir atau orang miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, dan ataupun orang yang penghasilannya tidak bisa memenuhi setengah dari kehidupannya, kebutuhan hidupnya. Itu orang fakir, tidak punya pekerjaan, atau orang yang tidak bisa memenuhi setengah dari kebutuhan kehidupannya. Orang miskin adalah orang yang punya pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak bisa mencukupi seluruh keperluan hidupnya. Itu orang miskin. Nah, orang ini mengatakan, bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang beriman, beramal saleh, laki-laki, perempuan, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan itu sudah ditekankan oleh Allah dua kali. فَلَنُحْيَنَّهْ حَيَاتًا طَيِّبًا. Sungguh kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Maka kenapa tetap miskin, Ustaz? Kenapa tetap rezekinya seret? Sulit bayar hutang. Ya? Gali lubang, tutup lubang hutangnya. Jawabannya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, satu. Ini adalah juga persepsi yang menarik tentang harta yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika Anda berpikir tentang harta yang Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah Maha Alim, Maha Hakim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau seandainya Anda kaitkan dua sifat ini, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana, tentang harta Anda, maka Anda akan tenang. Kadang sebagian orang, meskipun dia ahli ibadah, kemudian dia ingin harta yang banyak, dia tidak ingin disempitkan rezekinya, ternyata menurut Allah, melalui ilmu pengetahuan Allah, menurut Allah, melalui ilmu kebijaksanaannya, orang ini tidak cocok kaya. Enggak cocok kaya. Kenapa? Karena dengan kekayaan mungkin akan menghancurkannya. Dalam sebuah hadis di dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim, Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda. Hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, tetapi maknanya sahih. Inna min ibadi law aghnaituhum la afsadathul ghina. Sesungguhnya dari hamba-hambaku, kalau seandainya aku berikan kekayaan dia, maka kekayaannya akan merusaknya. Ada manusia-manusia seperti itu. Lebih baik dia miskin dibandingkan kaya. Kenapa? Karena kalau miskin saja sombong. Miskin sombong, Pak. Apalagi kaya. Kalau kaya sombong, apa hukumnya? Kalau kaya sombong apa? Enggak wajar, dosa besar, Pak. Kena perangkap. Dosa besar. Kaya sombong dosa besar. Lebih besar lagi kalau seandainya dia miskin, tidak ada motivasi untuk sombong, tetap menyombongkan diri. Ini lebih besar lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak dibicarai, tidak disucikan, dan bagi mereka siksa yang pedih. Salah satu dari tiga tersebut adalah ailun mustakbir. Orang miskin sombong. Kan gak cocok, Pak. Hei, kalian yang pakai mobil-mobil mewah, saya punya yang lebih dari kalian. Nih, sepeda ontel. Gak cocok, kan? Hei, kalian yang pakai mobil-mobil mewah, ini semua kalah dengan saya. Apa yang kamu miliki? Cidomo. Kan gak cocok. Miskin, sombong, gak cocok. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala ada orang yang taat kepadanya, ada orang yang sungguh beramal saleh kepadanya, tetapi dari sisi rezeki dia selalu di bawah
Karena memang cocoknya dia seperti itu.
Inilah makna daripada memahami makna sifat Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha bijaksana. Mengetahui cocoknya untuk dia apa? Bijaksana Allah telah menentukan untuk dia yang cocoknya apa. Maka bersyukurlah untuk itu semua. Kemudian, kalau ingin menjawab, Ustaz, bukankah orang yang beriman, beramal soleh, dia akan diberikan kehidupan oleh Allah dengan kehidupan yang baik? Bagaimana dengan orang yang kafir, kok malah diberikan kehidupan yang baik? Ya akhi, makna baik, kehidupan yang baik, Anda harus tahu apa? Apakah kehidupan yang baik selalu dengan harta? Tidak. Apakah kehidupan yang baik selalu bertumpuk harta? Tidak. Buktinya bahwasanya orang kafir diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta yang banyak. Dan mereka kafir. Semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu? Tidak. Jadi sekarang permasalahannya adalah bahwasanya kita harus paham ketika Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Benar-benar kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Apa maksud kehidupan yang baik? Kehidupan yang dengan di kehidupan tersebut dia akhirnya bisa menegakkan ibadah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban yang kedua. Untuk pertanyaan orang tadi. Jawaban yang ketiga. Bagi siapa saja, dan ini pelipur lara, bagi siapa saja yang mengira bahwasanya harta merupakan tanda kemuliaan, miskin merupakan tanda kehinaan. Wahai akhi, tahukah Anda tentang istidraj? Tahukah Anda tentang penguluran waktu dari Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya, orang yang kafir tetapi dia diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebenarnya adalah penguluran waktu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila azabin ghaliyyun. Artinya, kami akan berikan rizki kepada dia sedikit saja. Yang mereka rasakan itu sedikit saja. Dan kami paksa nanti mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Disebutkan oleh Allah, afwan, itu bukan surat Al-Baqarah, surat Luqman ayat 24. Ini jawaban yang ketiga. Bahwasanya orang yang beramal saleh miskin, sedangkan orang yang tidak beramal saleh bahkan kafir dia kaya. Ini bagaimana menjawabnya? Bukankah Allah menolong orang-orang yang beramal saleh, orang yang beriman? Kok malah ditindas oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya bukan ditindas. Tetapi orang yang diberikan rezeki tapi dia kafir, dia tidak beramal saleh, maka itu sebenarnya adalah istidraj. Allah hanya memberikan sedikit. Kemudian nanti di akhirat yang ada hanya siksa dan siksa. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi minad dunya fa'alam annahu istidraj." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca ayat, "Walladzina yu'tuna ma'at," afwan, Allah subhanahu, "hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun." Artinya, jika engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba apa saja yang dia inginkan dari perkara dunia tapi dia maksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sampai mereka senang, gembira, ceria dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, tapi mereka tambali dengan maksiat. Dapat harta, maksiat. Dapat nikmat, maksiat. Terus sampai akhirnya pada suatu saat mereka diakhadna umbaghtah, dicabut nyawanya tiba-tiba dalam keadaan mereka sedang bermaksiat. Intinya istidraj adalah jalan seseorang untuk su'ul khatimah. Mau seperti itu? Kaya tapi maksiat? yang diakhiri dengan apa? Su'ul khatimah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jawaban yang keempat atas orang-orang yang bertanya seperti ini, kenapa saya miskin padahal saya sholat, bakti orang tua, baca Quran, sedangkan yang tidak sholat kaya, yang tidak puasa kaya, yang bahkan kafir kaya raya. Maka jawabannya, ada sebuah hadis riwayat Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat Rasulullah SAW, beliau tertidur, tidur di atas tikar yang kasar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah falliwassi ala ummatik. Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rezeki untuk umatmu. Fa inna farisa warrum la ya'budun Allah wa hum aghnia. Orang Persia, Romawi, mereka tidak beribadah, tidak beriman kepada Allah, mereka kaya. Maka Nabi Muhammad SAW yang asalnya bersandar, beliau duduk menunjukkan apa yang akan beliau sampaikan penting. Beliau mengatakan, awa fi syakkin anta ya ibnal Khattab. Wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah engkau ragu dengan agama Islam ini? Lihat, yang seperti ini berbahaya. Yang tadi bertanya, ya wahai ustaz, saya sholat, saya puasa, tapi kenapa miskin? Ini bahaya. Karena dinyatakan oleh Rasulullah, wahai kamu, apakah kamu ragu dengan imanmu? Bahaya, satu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW membantah perkataan Umar tadi, orang Persia, Romawi, Nasrani, Yahudi, mereka kafir, tidak beribadah kepada Allah, tapi mereka kaya. Kata Rasulullah SAW, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatun fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang disegerakan siksanya di dunia, disegerakan nikmatnya di dunia. Semua nikmat dikasih di dunia. Maksudnya apa? Di akhirat yang ada hanya siksa. Mau seperti itu? Maksiat di dunia, kaya raya, nanti yang ada di akhirat adalah siksa. Kalau saya maunya apa? Ya, beribadah kepada Allah, kaya raya, masuk surga. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu poin yang kedua. Miskin bukan tanda kehinaan, harta bukan tanda kekayaan. Poin yang ketiga, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya masuk kepada poin yang ketiga, maka perhatikan hadis Rasul riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwadikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak melihat kepada bentuk rupa harta, tidak. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal, iman dan amal. Maka saya awal tadi katakan, kapan Anda bertemu dengan seseorang, ya, maka jangan dilihat apa yang dia miliki, apa yang merupakan bentuk tubuhnya, tidak. Tapi lihat bagaimana imannya, bagaimana amalnya. Itu yang bisa dijadikan standar prestasi. Karena apa? Bentuk rupa kita itu tidak bisa dijadikan standar prestasi. Misalkan ada orang yang wajahnya ganteng, ada orang yang wajahnya cantik, gak bisa dijadikan standar prestasi. Ada orang yang kulitnya putih, ada orang yang kulitnya krem, ada orang yang kulitnya putih tua. Putih tua itu istilah halus Banjarmasin, kota saya, untuk orang yang berkulit hitam. Istilah halusnya putih tua. Jadi kalau ngelamar perempuan, bagaimana bentuk kulit, apa warna kulitnya? Kata si yang memberitahu, ya putih dia, cuma tua. Itu namanya hitam. Jadi hati-hati kalau ke Banjarmasin. Putih tua maksudnya adalah hitam. Allah tidak, itu tidak bisa dijadikan standar prestasi. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang dihasilkan oleh seorang hamba. Dia hanya menerimanya dari Allah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kekayaan juga seperti itu. Tidak bisa dijadikan standar prestasi. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik poin yang keempat kalau tidak salah, mukadimah tentang harta, yaitu ketahui baik-baik yang menjadi ukuran penting dalam harta adalah bagaimana Anda mencari harta yang halal, bukan bagaimana Anda mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Tidak. Itu yang paling penting. Bagaimana mencari harta yang halal, bukan bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kenapa Ustaz? Kenapa kita harus berpikiran seperti itu? Satu, karena semua manusia sudah dijamin hartanya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin." Artinya, tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya dan mengetahui tempatnya dan tempat disimpan rezeki tersebut. Jadi bagaimanapun kita semaksimal mungkin mencari harta, tidak akan pernah keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Bapak Ibu, makanya saya katakan poin yang selanjutnya tadi adalah yang paling penting bagaimana mencari harta yang halal, bukan bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena itu yang dituntut untuk kita. Karena Allah telah menjamin harta kita. Dan harta kita tidak akan pernah bertambah kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya? Yang dituntut dari kita adalah mencari harta yang halal, bukan menambah-nambah harta, bukan. Karena harta kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika ada orang yang miskin, yang disempitkan rezekinya, banyak hutangnya, terlilit hutang, tidak mampu bayar, pada saat itu yang paling penting adalah bagaimana saya mencari rezeki yang halal, bukan bagaimana saya mengumpulkan sebanyak-banyaknya dari haram atau halal atau setengah haram setengah halal. Yang penting dompet saya tebal, rekening saya bertambah, tabungan saya bertambah. Bukan. Karena bagaimanapun Anda usaha, halalkah haramkah tidak pernah keluar dari takdir Allah. Begitu semestinya kita cara berpikirnya dalam harta. Begitu juga dalam mengobati penyakit. Bagaimana berobat dengan obat yang halal, bukan bagaimana berobat dengan segala macam obat atau dengan segala macam cara, yang penting sehat. Enggak. Karena sakit dan sembuh sudah ditentukan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Begitu juga karena miskin dan kaya sudah ditentukan oleh Allah sebelum penciptaan langit dan bumi 50 ribu tahun. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang di dalam beberapa hadis yang menjelaskan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha." Seseorang tidak akan mati, tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Kemudian di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fa ajmilu fi talab." Kalau begitu perbaiki, cari yang halal dalam mengais rezeki. Itu yang paling penting. Karena kalau seandainya saya di sini di masjid ini masih mempunyai jatah satu gelas air, kemudian saya akan pulang ke daerah saya atau saya akan datang ke daerah-daerah yang paling ujung di dunia, tapi saya masih punya jatah satu gelas, saya akan kembali. Tidak akan pernah ada yang bisa meminumnya satu tetes pun dari gelas ini. Karena sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Begitu Pak cara berpikir tentang harta. Ya. Tidak akan. Makanya Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i terkenal, mengatakan, "Lamma 'alimtu anna rizqi qad katabahu Allahu li, fatma'anna qalbi li'annahu la lan ya'khudahu ghairi." Ketika aku mengetahui bahwasanya rezekiku sudah ditakdirkan oleh Allah untukku, maka hatiku tenang. Karena tidak ada yang pernah mengambil hartaku, rezekiku, kecuali aku. Tidak akan pernah ada, Pak. Berarti, Pak, yang belum Anda dapatkan, maksudnya adalah apa? Bukan rezeki Anda. Yang belum sampai kepada Anda, meskipun berusaha semaksimal mungkin, berarti bukan rezeki Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, untuk mereview apa yang sudah saya sebutkan tadi, pandangan seorang muslim terhadap harta berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang pertama, bahwa pemilik asli harta adalah Allah. Dan faedahnya ini, kita akan mudah menjalankan harta di jalan Allah, karena kita cuma pegawai dari Allah. Kapan harta tersebut kita tidak jalankan di jalan Allah, maka kita akan wariskan kepada orang lain. Yang kedua, pandangan seorang muslim terhadap harta adalah bahwa kekayaan harta, banyaknya harta bukan tanda kemuliaan, dan miskinnya harta bukan tanda kehinaan. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa orang-orang yang diluaskan rezekinya, ada orang yang kafir, Karun, dan orang-orang kafir di zaman sekarang pun banyak yang diluaskan rezekinya, menunjukkan bahwasanya banyaknya harta bukan tanda kemuliaan, miskinnya harta bukan tanda kehinaan. Kebalikannya juga, banyaknya harta bukan tanda kehinaan, miskinnya harta bukan tanda kemuliaan. Bukan. Ya. Jangan menganggap kalau saya miskin pasti surga, atau kalau orang kaya pasti neraka. Tidak juga. Al-asyarah al-mubasyaruna biljannah. 10 orang yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Abu Bakar filjannah, Umar filjannah, Uthman filjannah, Ali filjannah, Abdurrahman bin Auf filjannah, Zubair filjannah, Sa'ad filjannah, Sa'id filjannah, Talha fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 orang dari yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk dalam surga, mereka adalah saudagar-saudagar kaya. Jadi yang menjadi ukuran adalah takwanya. Apakah kekayaannya membuat dia bertakwa, miskinnya membuat dia semakin takwa kepada Allah. Poin yang ketiga yang sudah kita bicarakan adalah, ketika Anda menghadapi permasalahan harta dalam kehidupan Anda, letakkan dua sifat Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Kadang kita ketika benar-benar terlilit hutang, benar-benar berdoa kepada Allah, tapi juga tidak belum dikabulkan oleh Allah, banyak hikmahnya. Banyak faedahnya. Salah satunya, minimal Pak, Anda berdoa kepada Allah. Bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan waktu kepada kita 24 jam sehari semalam, 1440 menit. Berapa jumlah menit yang kita gunakan untuk berdoa kepada Allah? Nah, minimal ketika Anda mempunyai permasalahan ekonomi, harta sempit, terhimpit, maka minimal Anda berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal Allah menginginkan kita tetap menadah kedua tangan. Itu hikmah sangat luar biasa. Yang keempat yang sudah kita bicarakan tadi adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika membicarakan tentang harta dalam Al-Quran dan Sunnah, maka yang patut dilakukan oleh seorang muslim sikapnya terhadap harta adalah bagaimana mencari yang halal, bukan bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Jawabannya kenapa kita harus seperti itu cara berpikirnya? Karena jangan-jangan harta yang kita miliki, afwan, karena Semua harta yang sudah kita dapatkan itu adalah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala telah kasih kepada kita. Yang belum kita dapatkan memang belum ditakdirkan oleh Allah. Jadi kalau seandainya ada orang usaha, misalkan saya beri contoh konkretnya ya. Saya ini mengejar target sebenarnya. Jadi tidak banyak contoh yang saya contohkan. Karena dari tadi ditargeti Ustadz jam 8 harus selesai. Jadi saya bingung memberikan contoh ini yang cocok mana. Akhirnya semua banyak yang saya tinggal. Padahal banyak contoh-contoh yang menarik. Di antaranya misalkan orang berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya dia aturan menurut hitungan ekonomi, perdagangan, dia untung bulan ini 2 juta misalkan. Tetapi ternyata dia untungnya cuma 1 juta. Ya akhi, itulah takdir Anda. Itulah takdir Anda. Karena harta Anda tidak akan ada yang mengambil kecuali Anda. Dalam pemikiran, bersikap dalam harta seperti itu. Tidak ada yang mengambil harta kita kecuali kita. Yang sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak akan mungkin seorang mengambil harta orang lain. Tidak akan mungkin. Berarti yang belum sampai kepada kita, berarti tidak akan pernah. Berarti itu belum takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita. Berarti selesai. Allah subhanahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang menyebutkan tentang takdir, yaitu apabila sesuatu telah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah meleset darimu, dan apabila sesuatu belum ditakdirkan untukmu maka tidak akan pernah terkena padamu. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kalau itu rezeki, harta, bulan ini tidak sampai kepadamu, memang takdirnya tidak seperti itu. Kalau seandainya sampai kepadamu, itulah takdirmu. Ini pun tidak berarti, bukan berarti kita tidak usaha, bukan. Sebagian orang pak bersandar dengan takdir hanya dalam perkara ibadah. Pak, umur 50 tahun, kenapa baca Qur'annya masih terbata-bata? Ya, takdirnya begini Ustaz. Pak, umur 50 tahun kenapa hafalan Qur'annya sedikit? Ya, takdirnya begini Ustaz. Selalu dikaitkan ibadah dengan takdir. Coba kalau rezeki mau enggak dikaitkan dengan takdir? Pak, kenapa bekerja? Saya ingin dapat rezeki Ustaz. Ya sudah bersandar saja takdirnya. Kalau takdirnya seperti itu Bapak akan dapat. Enggak mau dia. Dia maunya bekerja. Nah semestinya Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika Anda mengimani takdir dalam perkara harta, begitu juga Anda mengimaninya ketika Anda mendapatkan harta. Kalau seandainya seseorang meyakini takdir hartanya sudah 50 ribu tahun Allah tentukan sebelum penciptaan langit dan bumi, maka pasti dia tidak akan menghalalkan segala cara. Ini pentingnya poin yang keempat. Dia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki, karena yang bukan hartanya tidak, yang bukan takdirnya tidak akan pernah dia dapat. Sudah berarti itu saja hartanya. Tidak akan pernah dia mengoplos, mencuri, memakan harta riba, kemudian berhutang dengan riba, rentenir, bank untuk mencari modal. Pak, haram. Dan kita harus yakin Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan riba. Yamhaqullahu riba. Allah hancurkan harta riba. Imam Ibnu Katsir menafsiri dua ayat ini, menafsiri ayat ini dengan dua makna. Menghancurkan harta riba maksudnya uangnya habis-habisnya. Yang kedua, uangnya masih tetap tetapi tidak ada manfaatnya. Kita harus yakin itu. Ya. Orang yang masih mencari modal, meminjam uang ke bank, meminjam uang kepada rentenir untuk mencari modal, tetapi dengan cara riba pasti hancur.
Itu kita harus yakin. Jangan sampai kita memaksakan yang bukan harta kita, tidak akan pernah sampai. Karena Allah telah menakdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.
Terakhir Bapak Ibu Saudara Saudari, yang ini saya sampaikan, poin yang terakhir adalah hakikat harta Anda sebenarnya adalah yang Anda jalankan di jalan Allah. Itu hakikat harta Anda sebenarnya. Yang sekarang bermiliar-miliar di tabungan, itu bukan milik Anda. Milik siapa? Ahli waris. Yang rumahnya gedongan, indah, menawan hati, mobilnya mewah, itu bukan milik Anda. Milik siapa? Ahli waris. Ya, itu hakikat Anda sebenarnya. Sebelum saya tutup, saya menyebutkan hadis tentang kawan sejati. Perhatikan baik-baik siapa sebenarnya kawan sejati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu ibni Adam wa maluhu wa ahluhu wa 'amaluhu kamatsali rajulin lahu tsalatsatu akhillah." Perumpamaan seseorang manusia dengan harta, keluarga dan amalnya seperti perumpamaan seseorang yang memiliki tiga orang saudara. Saudara yang pertama mengatakan, "Ana ma'aka madum tahayyan." Yang pertama saudaranya mengatakan, "Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Fa idza mitta falasta minni walastu minka." Kapan kamu mati, maka aku tidak akan bersamamu, kamu bukan dariku. Harus berpisah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fahadha amalu," itu amalnya. Saudara yang pertama itulah amalnya. Yang batasan cintanya sampai hidup saja. Begitu harta. Yang kedua. Saudara yang kedua mengatakan, "Ana ma'aka ma dum tahayyan, fa idza udkhiltal qabra falasta minni walastu minka." Saudara yang kedua, "Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Jika kamu dimasukkan ke dalam kubur, maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kita pisah." Kata orang Jakarta, "Lu, gua, en." Pisah. Ya. Ini yang kadang-kadang sangat cinta kepada istrinya, merayu istrinya setiap malam, "Engkau adalah bidadari tercantik di dunia." Si istri merayu suaminya, "Engkau adalah Arjuna di dunia." Yang paling bertanggung jawab, suami yang paling baik, tidak ada suami terbaik selain engkau yang aku ketahui. Maka bapak sekalian, kapan bapak meninggal, yang paling semangat mengundang, memanggil, tukang memandikan mayat bapak siapa? Ibu-ibu. Istri kita. Ya. Begitulah hakikat dunia. Kata Rasulullah, "Fahadha ahlu." Ini keluarganya. Yang ketiga, saudara yang ketiga mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan wa mayyitan." Aku akan bersamamu selama kamu hidup atau mati. "Fahadha amalu." Ini adalah amalnya. Itu yang akan menemani kita. Jadi harta yang sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah. Jangan tertipu Pak, menyombongkan harta dengan berbagai macam harta yang kita miliki, ternyata kapan mati tidak dibawa mati. Rumah yang Anda miliki kapan mati itu milik siapa? Ahli waris. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum malu ahabbu ilaihi min mali." Siapa di antara kalian hartanya lebih ia sukai dibandingkan harta ahli warisnya? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan,
Malana ma minna ahadun illa malu ahabu ilaihi min mali warithi. Tidak ada seorang pun dari kita wahai Rasulullah kecuali harta dia lebih dia sukai dibandingkan harta orang lain, harta ahli waris. Ngapain mencintai harta orang lain? Ngapain ngunci rumah orang lain? Ngapain nyuci mobil orang lain? Ngapain nyimpan rumah, nyimpan harta orang lain? Dihitung-hitung warna kertasnya paling hafal. Apa, Pak? Merah habis itu. Semua dari kita hafal. Ya. Tidak mungkin kata para sahabat, tidak mungkin wahai Rasulullah kecuali kita mencintai harta kita sendiri dibandingkan harta ahli waris. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma minkum ahadun illa malu ahabbu ilaihi min mali." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak ada harta yang engkau miliki kecuali yang engkau jalankan di jalan Allah. Malaka min malik illa ma qaddamta wa ma akharta fali warathadik. Adapun yang engkau simpan itu milik ahli waris. Bikin Pak persentase. Rumah dunia punya enggak rumah surga? Kendaraan dunia punya enggak kendaraan surga? Harta dunia, berapa harta di surga? Ini semua bukan milik kita. Milik siapa? Maka pada saat itu, Pak, kita akan benar-benar paham tentang harta. Dan begitulah harta akhirnya membawa kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Saya mengambil rumah dengan cara menyicilnya di bank. Apa yang harus saya lakukan jika itu adalah riba? Iya, itu riba. Karena sebenarnya yang terjadi ketika Anda menyicil rumah dan Anda bayar kepada bank, sebenarnya yang terjadi adalah bank menghutangi Anda sebesar dengan jumlah tertentu, kemudian Anda membayarnya dengan bayaran yang lebih. Dan itu riba. Riba fadl. Ribanya jahiliyah. Ini terutama yang sering kredit-kredit, semuanya dikredit. Mobil kredit, rumah kredit, motor kredit, kalau perlu celana dalam kredit. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, itu riba. Maka solusinya adalah bayar secepatnya, cari hutangan yang Anda tidak riba di dalamnya, bayar selesaikan, kemudian Anda menyicil kepada yang tidak riba. Semoga Allah memudahkan. Wallahu alam. Kenapa kalau dai berbicara infak sedekah yang disampaikan hanya harta saja? Bagaimana hanya dengan kesehatan, tenaga yang berilmu dan doa? Mohon maaf kalau salah. Maka jawabannya, kita sekarang membicarakan harta. Hartaku membawaku ke dalam surga, bukan berarti berinfak hanya dengan harta saja. Memang yang kebanyakan yang dibicarakan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berinfak dengan harta. Tapi bukan berarti berinfak hanya dengan harta saja. Wallahu alam. Kepada siapakah sebaiknya sedekah diberikan? Karena masyarakat sekarang kriteria fakir miskin sukar diketahui. Masyarakat sekarang rata-rata punya sepeda motor, TV, HP. Apa urusan Anda? Mau sedekah enggak? Mikirin orang. Ini trik iblis mengganggu manusia untuk bersedekah. Ustaz, kepada siapa kita sedekah? Semuanya udah punya motor, TV, HP. Urusannya apa? Sedekah mau gak? Anda tidak dituntut untuk melihat orang punya motor, HP, televisi, rumah. Anda dituntut untuk bersedekah. Ya? Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ini trik iblis mengganggu manusia agar sukar bersedekah. Ibnu Adam, anfiq alaik. Wahai anak manusia, bersedekahlah. Aku akan sedekahkan, aku akan ganti sedekah. Bapak Ibu Saudara-saudari, memang sedekah diberikan kepada orang yang diluaskan rezekinya, diberikan kepada orang yang miskin, akan tetapi kita tidak dituntut untuk, Pak, Bapak ini terdaftar miskin atau fakir, Pak? Baru saya sedekahi. Enggak. Ya? Dan pertanyaan-pertanyaan semisal sama. Misalkan, Ustaz, saya ingin bersedekah, tapi kayaknya yang saya sedekahi nanti dia menggunakannya untuk maksiat. Dan ini masih kayaknya, Ustaz. Maka bukan urusan Anda, ya akhi. Kecuali kalau Anda tahu bahwasanya dia memang pasti menggunakannya untuk maksiat. Baru tidak boleh. Karena nanti disebut ta'awun al-birri wa taqwa. Ta'awun al-ithmi wal-udwan. Saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau bisa disinggung sedikit masalah tukang sihir perdukunan yang merajalela di pulau kami. Karena banyak dari kami yang belum paham. Alhamdulillah kami dapat faedah dari kajian di Roja. Barakallahu fikum. Ini perlu satu kajian ini. Bagaimana dengan konsep antara takdir dengan usaha apabila ada sebuah kasus yang menyatakan bahwa seorang tersebut berbuat maksiat, apakah hal tersebut merupakan kehendak dia pribadi dan memang sudah ditakdirkan oleh Allah? Kehendak dia pribadi dan takdir Allah. Ya? Kalau orang berzina, saya ingin bertanya dengan pertanyaan ini. Yang bertanya ini, kalau orang berzina, kalau dikatakan kehendak pribadi dan itu takdir Allah, lalu Anda mau apa? Apakah kemudian, ya Ustaz itu kan sudah takdir Allah. Saya berzina ini kan takdir Allah. Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara Saudari, ini sering permasalahan dalam perkara takdir. Sering sekali orang keliru dalam memahami takdir. Di antara kekeliruan dalam memahami takdir adalah, dia bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat. Maka orang sering mengatakan, Ustaz, bukankah orang yang bermaksiat sudah ditakdirkan oleh Allah? Lalu kenapa dia mendapat siksa? Ini tujuan pertanyaan ini seperti itu. Sama, kalau seandainya lebih ekstrim lagi, Ustaz, bukankah iblis itu menyimpang dari jalan Allah, itu takdir Allah. Kenapa iblis disiksa? Nah, itu sama. Ini sama pertanyaannya. Dengan seperti itu. Maka jawabannya mudah. Yang pertama, Allah Maha Adil. Tancapkan itu dalam hati. Allah tidak pernah menzalimi hambanya walau secuil pun. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah menghukumi seorang manusia dengan siksa kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala menyediakan seluruh fasilitas agar dia mendapat petunjuk dari Allah. Contoh, Allah turunkan Quran sebagai petunjuk untuknya. Allah utus Rasul sebagai petunjuk untuknya. Allah adakan para ulama yang menjelaskan petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW tadi. Artinya semua fasilitas Allah berikan agar dia soleh. Dia masih milih jalan yang sesat. Ini salah siapa? Salah siapa? Salah sendiri. Itu jawaban. Ya, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya? Jadi ketika orang bermaksiat, kemudian dia bersandar dengan takdir dengan maksiat tersebut, maka kita katakan, dia tetap disiksa. Kenapa? Karena Allah telah menyediakan semua sarana agar dia soleh. Dia milih jalan sendiri yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha taqwa. Allah memberikan kepada dia jalan yang buruk dan jalan yang takwa. Dia milih jalan yang buruk. Pada saat itu Allah menyiksa bukan salah dia. Contoh pertanyaan yang sama. Ustaz, ini pertanyaan tentang takdir. Bukankah orang kafir itu kafir minimal cuma dari mulai umur 15 tahun sampai 60 tahun? Ya berarti sekitar 45 tahun saja Ustaz dia kafir. Kenapa kalau dia mati dalam kekafirannya dia disiksa selama-lamanya di akhirat? Bukankah ini enggak adil? Paham? Ya, dia kafir 45 tahun di dunia. Mati dalam kekafirannya. Lalu dia disiksa di akhirat, di neraka selama-lamanya, kekal abadi tanpa keluar darinya karena mati dalam kekafiran. Ini kan enggak adil, Ustaz. Maka jawabannya satu, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Tekankan di dalam hati, Rabb kita tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya sama sekali. Itu tekankan dalam hati. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kenapa menyiksa dia dengan kekal abadi? Satu, karena Allah Maha Kuasa. Itu bukti kuasa Allah. Allah akan mengekalkan siapa yang dia kehendaki kekal. Allah akan menghancurkan siapa yang dia kehendaki hancur. Itu bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu alam. Terakhir ya, karena habis waktunya, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara kucing dan juga para nabi pernah mengembala kambing. Mana lebih utama, kucing atau kambing? Ini pertanyaan orang Lombok kah begini? Apakah salah jika kita tidak memelihara kucing atau memuliakan kucing? Apakah salah jika kita menabrak kucing atau kambing? Ini judulnya kucing dan kambing ini. Allah. Suruh Ustaz yang lain aja jawabnya. Bagaimana jika harta itu kelak akan jadi warisan untuk anak-anak kita? Apakah bukan sedekah? Maka jawabannya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, saya sudah mengira pertanyaan ini ada. Ketika saya katakan, tekankan dari tadi beberapa kali, harta Anda sebenarnya adalah yang Anda jalankan di jalan Allah. Yang Anda sisakan itu milik ahli waris. Dan itu berdasarkan nas hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari yang saya bacakan tadi. Bahwasanya kalian lebih menyukai harta waris Anda dibandingkan harta Anda sendiri. Buktinya apa yang kalian sedekahkan lebih sedikit dibandingkan yang kalian tinggalkan. Berarti itu memang harta ahli waris. Satu. Jawaban yang kedua, ketika dia menjadi harta ahli waris, maka bukan berarti itu sebagai sedekah. Itu adalah warisan yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalau dia gunakan untuk kebaikan, kalau dia gunakan untuk keburukan, bagaimana? Kita akan mendapatkan dosanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, yang Anda sedekahkan ketika Anda hidup, yang Anda nafkahkan kepada istri Anda ketika Anda hidup, itulah yang disebut dengan sedekah. Kalau seandainya Anda sisakan untuk ahli waris Anda, maka yang seperti ini adalah bukan sesuatu yang Anda sedekahkan untuk ahli waris Anda, tetapi yang Anda tinggalkan untuk ahli waris. Buktinya kalau Anda sedekahkan, Anda akan menyedekahkannya tatkala masih hidup. Adapun yang Anda tinggalkan setelah mati, itu adalah harta waris, bukan sedekah. Wallahu a'lam. Manakah yang lebih baik, kita sedekahnya sesekali dalam jumlah yang besar atau sedikit tiap hari? Sedikit tiap hari itu lebih bagus. Ya. Dan lebih bagus lagi dikerjakan dua-duanya. Iya, pertanyaan seperti ini juga merupakan kadang-kadang trik iblis. Ya. Iya, trik-trik yang mengganggu orang untuk bersedekah. Ini kebanyakan tiap hari sedikit atau banyak tapi satu tahun sekali. Maka yang paling bagus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul amali ilallah adwamuhu wa in qalla." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Wallahu alam. Mana yang lebih kita dahulukan, ketika kita mau pergi sholat atau ada kajian sedangkan istri kita melarang untuk pergi karena anak kita masih kecil menangis, apakah kita tinggal atau lebih baik sholat di rumah? Maka jawabannya, pertanyaannya dengan mukaddimahnya enggak pas. Apakah kita tinggal atau lebih baik sholat di rumah? Ya, pas saja. Maka jawabannya Bapak Ibu, anak di dalam hadis Rasul riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, innal walada majmanatun mahzanatun majhalatun. Sesungguhnya anak itu bisa mendatangkan sifat untuk orang tua pengecut, sifat bodoh, sifat sedih. Gara-gara anak sering orang tua mempunyai tiga sifat ini. Maka Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum inna min azwajikum wa auladukum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka jauhilah, hati-hatilah terhadap mereka. Maksud musuh adalah istri dan anak kadang-kadang membuat kita tidak taat kepada Allah, memutuskan hubungan tali silaturahim gara-gara anak dan istri. Tidak taat beribadah kepada Allah gara-gara anak dan istri. Adapun untuk perkara sholat wajib, maka laki-laki wajib sholat di rumah. Meskipun ya seorang anak laki-laki wajib sholat di masjid, meskipun seorang anak menangis. Dan istri pada saat itu dia bertanggung jawab untuk mengurus anak-anaknya, membiarkan suaminya untuk pergi ke masjid melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun permasalahan menuntut ilmu, maka dilihat di sini apakah dia menuntut ilmu dan meninggalkan istri dan anaknya di rumah dalam keadaan anaknya menangis, ataukah dia tetap di rumah. Maka dilihat, kalau seandainya istrinya tidak sanggup untuk mengurus anak-anaknya sendirian, maka pada saat itu dia saling tolong-menolong dengan istrinya. Tetapi yang lebih baik adalah sang istri pengertian terhadap suaminya yang ingin menuntut ilmu. Toh menuntut ilmu tidak setiap hari, tidak setiap jam, tidak setiap waktu. Cuma kadang-kadang habis maghrib itu pun 1-2 jam sekali. Masa anaknya menangis 24 jam? Ya, wallahu alam. Ya itu cukup kita cukupkan kajian kali ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari saya pribadi. Saya mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang dan ada yang salah. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.